Areena. 12 diktaattoria. Toimittajana Raimo Tyykiluoto.
Donald Trump oli Yhdysvaltain 45. presidentti, joka valittiin demokraattisesti vaaleilla valtaan, mutta joka sittemmin on osoittanut huolestuttavia yksinvaltiaan piirteitä ja kyvyttömyyttä toimimaan yhteisesti sovituilla pelisäännöillä, kuten vaikkapa Yhdysvaltain perustuslain mukaan. Hän on valehdellut satoja kertoja ja jäänyt valheistaan kiinni. Hän kieltää edelleen vuoden 2020 demokraattisten presidentinvaalien tuloksen, joka on tarkistettu lukuisia kertoja eri osavaltioissa ja myös vahvistettu oikeusistuimia ja eri tason viranomaisia myöten. Hän on pyrkinyt asiattomasti vaikuttamaan vaaliviranomaisiin ja vähintäänkin myötävaikuttanut kapinayritykseen. Tämän lisäksi Donald Trump on hyökännyt useita kertoja tiedotusvälineitä vastaan, jotka ovat yksi demokraattisen järjestelmän peruspilari. Näillä niin sanotuilla ansioillaan hän on paikkansa 12 diktaattoria-sarjassa valitettavasti ansainnut. Asiantuntijana on teologian tohtori, Israelin ystävät ry:n toiminnanjohtaja ja Salom-lehden päätoimittaja Ilkka Vakkuri. Minä olen Raimo Tyykiluoto. Ilkka, olet viettänyt aikaa Yhdysvalloissa muun muassa silloin, kun valmistelit tohtorin tutkintoasi ja olet muutoinkin tutustunut maahan aika perusteellisesti, niin mitä ajatuksia heräsi, kun saimme kuulla joulukuun 2022 alussa, että ex-presidentti Donald Trump vaatii Yhdysvaltain perustuslain eli Yhdysvaltain sielun kumoamista?
Trumpin idea oli tässä, mä olen lukenut sen ihan huolellisesti läpi, ja monet muutkin. Hän oli sitä mieltä, että on nyt todisteita siitä, että on ollut vilpilliset, petolliset vaalit. Ja näitä todisteitahan ei ole. On todisteita Twitteristä ja muualta siitä, että tämä esimerkiksi tämä Bidenin pojan kovalevyn paljastuminen, että se on se olisi vaikuttanut äänestyskäyttäytymiseen. Monet näistä ihmisistä, demokraateista, sanoivat, että he eivät olisi äänestäneet Bidenia, vaan joko eivät äänestäneet tai äänestäneet Trumpia. Siis se on totta, että se olisi varmasti vaikuttanut ja monia muitakin asioita. Mutta on kaksi eri asiaa. Vaikuttaa, vaalivaikuttamista, sitähän tekee Venäjä, Kiina ja kaikkialla tehdään sitä. Ja sitten itse petos. Eli se pitää todistaa ja sitä ei voi tehdä niin, että esittää vain väitteen, vaan se pitää käsitellä oikeudessa. Ja Yhdysvalloissa se lopulta pitäisi päätyä korkeimpaan oikeuteen. Ja nyt Donald Trump on sanonut, että hän ei tarkoittanut tosissaan minkään perustuslain muuttamista, vaan hänen ideansa on se, että jos pystyisi todistamaan, että tämmöinen vaalivilppi tai petos on tapahtunut, niin silloin hänet voitaisiin poikkeusmenettelyllä palauttaa tai valita sitten Yhdysvaltain presidentiksi. Eli toisin sanoen hän itsekään uskonut, että näin tehdään, vaan se oli tämmöinen heitto siitä, jos tämä vaalivilppi olisi olemassa. Ja se heitto siihen Yhdysvaltain perustuslakiin on se, että kun perustuslaki on huolellisesti laadittu juuri niin, että tämmöisiä kumouksia ei voida tehdä. Eli siellä on tietyt järjestyksessä, missä pitää valita presidentti, se pitää pysyä niin, että se on vaalien kautta ja korkeimman oikeuden käsittelyn kautta, jotenka se oli ihan utopistinen heitto, se oli vaan tyypillistä Trumpia, että hän tunneperäisesti laukoo jotakin, kun hän ei ole tyypillinen poliitikko. Ja hän ei harkitse välttämättä sitä, mitä hän sanoo ja miltä se kuulostaa. Sitä hän saa jälkikäteen korjata. Mutta että tämä on tietysti se hänen todellakin huono piirteensä.
No miten tätä Yhdysvaltain perustuslakia olisi tullut sitten muuttaa Trumpin mielestä?
No siis ei hän varmaan ole sitä muuttamassa siis muuten kuin siis hänellä on se idea, että sinne lisättäisiin ilmeisesti tämmöinen, että jos on vaalitulos saatu petollisesti, vilpillisesti, niin olisi sitten joku poikkeusmenettely, jolla se todennettaisiin ja sitten se vastapuoli, joka on vilpin kohteena, voisi sitten tulla julistetuksi presidentiksi. Mutta perustuslain idea on se, että ketään ei vaan noin vaan julisteta presidentiksi, vaan käydään vaalit. Ja Trump itse sanoo, että tätä hänkin tarkoittaa, että oli vaan tämmöinen heitto, mutta ihan typerä heitto suoraan sanoen.
Donald Trump on pitkään jauhanut väitettä edellisten presidentinvaalien varastamisesta. Odotettua heikommin menneet välivaalit herättivät toiveita, että ehkä Trumpin politiikka näiden puheiden osalta muuttaisi suuntaa, mutta näyttää käyneen melkein päinvastoin. Trump mollaa edelleen myös vapaata mediaa, yhtä demokratian peruspilaria, kansan viholliseksi, joko tietäen tai tietämättään Joseph Stalinia samalla lainaten. Mitä mieltä tästä?
No Trump yrittää kärjistää. Yhdysvalloissa ei ole monipuoluejärjestelmä, on vaan kaksipuoluejärjestelmä. Siis demokraateilla on hallussaan kaupungit ja isot asutuskeskukset ja näin eri puolilla maata. Pääasiassa maata hallitsee republikaanit näillä maaseudulla ja pienissä kaupungeissa, jotenka siellä on ollut konsensus, miten asioita hoidetaan. Ja Trumpi kuvittelee, että hän voisi heiluttaa koko sitä järjestelmää. Eli hän nauttii siitä, että hän kärjistää asioita ja saa ihmiset vihaiseksi. Se on niin kuin, hän on niin kuin semmoisessa taistelussa, yksinäinen sotilas kaikkia muita vastaan. Ja eihän tämä republikaanien eliitti eikä demokraattipuolien eliitti, ei ne ikimaailmassa halua, että Trump heiluttaa heidän tätä tasapainoa. Niin tavallaan Trump antaa koko ajan aseita sekä medialle että muulle, koska hän on myöskin sodassa mediaa vastaan, tämän demokraattien hallitsemaa mediaa vastaan. Ja kukaan muu Yhdysvalloissa ei näin avoimesti ole median kimppuun käynyt. Niin se aiheuttaa vaan sen, tämä hänen toimintansa, että ne, jotka on hänen kannattajiaan, niin ne on vain entistä voimakkaammin hänen puolellaan. Mutta sitten se herättää niissä, sanotaanko, maltillisissa, keskellä liikkuvissa ärtymystä. Eli hän tavallaan niin kuin härnää vastapuolta ja sen lehdistöä ja kaikkea. Se on niin kuin hänelle tuotemerkki. Hän tekee sen ihan tahallaan.
Trumpin kannattajista pääosin koostunut joukko rynnäköi mellakoiden väkisin kongressitaloon tammikuussa 2021. Ja joulukuussa 2022 uutisoitiin, että Yhdysvaltain kongressin tutkintakomitea suosittaa syytteiden nostamista Trumpia vastaan. Komitean 7 demokraattijäsentä ja 2 republikaanijäsentä olivat sitä mieltä, että entinen presidentti Donald Trump pitäisi asettaa rikossyytteisiin muun muassa kapinan avustamisesta.
No tämä on tietysti semmoinen asia, että siellä on nyt uusi komitea kanssa sitä pohtimassa, koska demokraateilla oli enemmistö ja niin he saattoi sanella tämän tutkimuksen ja myöskin lopputuloksen, koska 2 republikaanin edustajaa oli Trumpin pahimpia vihamiehiä. Heidät oli siihen valittu. Että se vaatii nyt varmasti sitä tutkitaan. Se on tietysti Trumpin käytös siinä oli varmasti ajattelematonta. Eli hän tyttärensäkin ja neuvonantajat sanoo, että hänen pitää niin kuin ehdottomasti sanoa sille joukolle, että se ei saa mennä sinne Capitol Hillille. Ja hän ei sitä tehnyt, mutta se joukkohan ei ollut mitään gangstereita tai moottoripyöräjengiläisiä, vaan pääasiassa ihan semmoisia surkuhupaisia ihmisiä, jotka lähti niin kuin innolla. Ja se on selvittämättä, miten ne ovet saatiin auki ja turvajärjestelyt, koska nehän oli Bidenin turvajärjestelyt. Miten tämä joukko yleensä pääsi sisälle? Ja siellä on nähty, että siellä oli näitä tämmöisiä agitaattoreita. Mutta mikä tahansa siinä oli, niin sitä ei voi puolustella, että Donald Trumpin olisi heti pitänyt julistaa, että stop. Eli heti kun hän sai siitä vihjeet ja hänelle sitä ehdotettiinkin, mutta se oli varmasti niin, että hän oli tunnekuohun vallassa. Mutta mitään semmoista olisi, että hän olisi käskenyt suoranaisesti käyttää väkivaltaa tai vallata sen, niin se on tulkinta vaan hänen sanoistaan, mutta hän ei ole löydetty yhtään sanaa, että hän olisi ehdottomasti käskenyt näin tehdä. Ja se tilannehan oli ikävä ja eikä kovin niin kuin mairitteleva Yhdysvaltain koko demokratiakaan silmällä pitäen.
Donald Trump syntyi New Yorkissa 1946. Isä Fred oli kiinteistömoguli ja tiukka bisneksessä ja kasvatuksessa. Viisilapsisen perheen äiti Mary Ann oli taustaltaan skotti ja muuttanut jo alle 20-vuotiaana Yhdysvaltoihin. Jo lapsuudessaan Donald oli voimakas ja määrätietoinen. Koulunkäynti ei ollut uppiniskaiselle Donaldille aina mieli puuhaa. Ja murrosiän kynnyksellä Donald siirrettiin sisäoppilaitokseen. Kova kuri oli Donaldin mieleen, tai ainakin hän alkoi menestyä opinnoissa ja urheilussa. Erityisesti baseball oli Donaldin laji. 1960-luvun puolenvälin jälkeen Donald aloitti yliopisto-opinnot. 1968 hän sai taloustieteen alemman korkeakoulututkinnon. Opinnot ehkä pelastivat Donald Trumpin hengen, sillä niiden takia hän sai lykkäystä kutsunnoista Vietnamin sotaan 4 kertaa ja lopulta sai kokonaan vapautuksen jalkavaivojen takia. Donald Trump seurasi isänsä jalanjäljissä ja ura urkeni kiinteistöbisneksessä ja kuten tiedämme, Trump oli Yhdysvaltain 45. presidentti vuosina 2017-2021. Monelle äärikonservatiiville hän on edelleen presidentti ja asevoimien ylin komentaja. He eivät ole koskaan hyväksyneet Donald Trumpin tappiota, vaan väittävät Trumpin olleen suuren vaalivilpin ja petoksen uhri. Ilkka Vakkuri, erilaiset uskonliikkeet ja suuren luokan saarnamiehet, jotka vetävät omalla showllaan stadionit täyteen ihmisiä, joko kannattavat suoraan Donald Trumpia tai suhtautuvat hänen ainakin vähintään myönteisesti. Millainen merkitys uskonnolla on yhdysvaltalaisessa politiikassa?
Sillä on suuri merkitys, koska niin republikaanit kuin demokraatitkin käyttävät näitä uskonnollisia termiä, Jumalan siunausta ja että he rukoilee. Että Suomessa nämä johtavat poliitikot harvemmin tämmöisiä kielenkäyttöä käyttävät. Ja molemmilla on demokraateilla ja republikaaneilla hyvinkin paljon kannatusta näissä uskonnollisissa piireissä, jotka ovat siis hyvin vaikutusvaltaisia Yhdysvalloissa. Kun siellä on valtio ja kirkko erotettu, niin käytännössä siinä onkin kuitenkin käynyt niin, että kirkko ja politiikkaa ei ole erotettu. Eli siellä ollaan avoimesti poliittisia. Ja sitten tämä uskonnollinen tämmöinen herätyskristillisyys, jossa on äärikarismaattisuutta ja muuta, niin he ovat tukeutuneet republikaaneihin. Ja sen takia Trumpin on pakko saada, tai kuka tahansa republikaanipuolueen ehdokas, tai jos hän aikoo tulla valituksi, niin hänen on ikään kuin saatava hyväksyntä tältä äärikonservatiiviselta suunnalta. He ovat vaankieliasemassa yhtä lailla kuin demokraateilla, sitten taas on tämmöinen ääriradikaali siipi. Ja jos äärikonservatiivi siipi ottaisi nokkiinsa ja presidenttiehdokas tai tämä järjestelmä ei heitä tyydyttäisi, heillä on voimaa muodostaa omaa kolmas puolue. Ja sitä republikaanit pelkää. Ja sen takia niiden pitää niin kuin ikään kuin olla suopeita tälle joukolle ja antaa ymmärtää, ei Donald Trump ole varmastikaan mikään uskonnon alueella mikään ääri. Uskovainen, ollenkaan ei ole koskaan elämässään semmoista ollut, mutta se hänen on nyt sitten niin kuin näyteltävä sitä. Ja se on ihan sama sitten demokraattipuolueella selässä nämä radikaalisiipi, joita on siis noin 30%, eli Amerikan väestöstä ehkä 10-15%, nekin pystyisi muodostamaan oman puolueen, niin demokraatitkin ottaa ne huomioon. Eli tavallaan nämä kaksi puoluetta on näiden ääripäiden vankeja siinä merkityksessä, että kummallakaan ei ole varaa menettää niitä omaa ääripäätään, muuten ne romahtaa valta. Siis se kaatuu kerta kaikkiaan. Siinä on kysymys koko Yhdysvaltain valtajärjestelmästä ja sen takia Trump sitten joutuu miellyttämään tätä äärikonservatiivista porukkaa, joka sitten esittää tosiaan mitä äärimmäisimpiä. He käyvät niin kuin maailman loppua osa näistä. Ja siinä käytetään tosiaan Trumpistakin, että hän on messias ja täystuho on tulossa. Ja heillä on tämmöisiä uskomuksia, että nämä ihmiset, jotka ovat heillä lailla uskovia, niin heidät temmataan pois ja maailman kaikki menee vaan pahaksi ja kaikki tuhoutuu. Ja osa heistä on sitä mieltä, että pitääkin tuhoutua. He ovat niin kuin kannattavat maailman tuhoutumista, koska he uskovat, että heidät temmataan pois ja sitten he palaa, kun maailma on tuhottu. Niin tämä retoriikka ei sovi Trumpille kokonaan, koska Trump nimenomaan haluaa ja uskoo tähän, että rakennetaan kauniita taloja ja nautitaan elämästä ja saadaan bisnekset pyörimään. Mutta tämä jännite siellä on, mutta Trumpin on pakko vähän niin kuin miellyttää tätä porukkaa.
Ja kun hän miellyttää, niin Donald Trump on ammentanut aika paljon puheeseensa syvyyttä niin menestysteologiasta. Muun muassa saarnamies pappi nimeltään Norman Vincent Peale on ollut hänelle ilmeisen merkittävä henkilö. Peale oli amerikkalainen pastori, supertähti sekä miljonääri Richard Nixonin perheystävä ja republikaanipuolueen pitkäaikainen tukija. Peale tunnettiin lempinimellä Jumalan kauppamies. Peale kannusti saarnoissaan positiiviseen ja myönteiseen ajatteluun ja siihen, että usko sinänsä on yhtä tärkeä kuin usko Jumalaan. Eli kyllä hän on ilmeisesti tästä menestysteologiasta aika paljon ammentanut omiin puheisiinsa.
Se on totta, että hän tuntee sen terminologian. Siis Yhdysvalloissa pitää muistaa, että kyllä Joe Bidenkin käy siellä roomalaiskatolisessa kirkossa. Siis siellä monesti bisneksiä hoidetaan nimenomaan, että käydään siellä kirkossa, sen jälkeen on jumalanpalveluksen jälkeen yhteistä aikaa. Eli ne tavallaan on ryhmittyneet tämmöisten hengellistenkin piirien kautta nämä amerikkalaiset. Ja nyt pitää muistaa, että se menestysteologia, niin menestyminen ja positiivinen ajattelu on amerikkalaisuuden tämä ydin, mitä tarjotaan. Sitä on niin demokraateilla kuin republikaaneilla. Mutta sitten näillä uskonnollisilla, ääriuskonnollisilla, tämä menestysteologia, joka sitten he harrastaa, niin siinä tulee se ero, että kun Adam Smithistä lähtien oli se ajatus, että ihminen pystyy saamaan menestystä olemalla ahkera ja sitten Jumala häntä siunaa siitä, niin nyt sitten mennään siihen, että tämmöinen tietty ryhmä ihmisiä, jotka on siis Jumala jollain lailla valitsemia, niin Jumala sallii heille siunausta ja muille tulee sitten kirousta ja kaikkea sellaista. Ja nyt sitten tämä menestysteologia Trumpin takana ja nämä ryhmät, jotka häntä tukee, niin ne ymmärtää sen niin, että Jumala on valinnut Trumpin, jotenka Trumpi ei voi epäonnistua, koska Jumala ei voi epäonnistua. Se on se menestysteologian idea. Ja heillä on se idea, että maailma on nyt tuhoutumassa. Siis on turha vastustaa Putinia, koska Putin toimii Jumalan ikään kuin tämmöisenä vasarana. Kyllä Yhdysvalloissa on hyvin vaarallisiakin ääriryhmiä, joilla on aseita, jotka saattaa kuvitella ja suunnitella jopa vallan kaappausta. Eli, mutta ne ei liity nyt suoranaisesti näihin tunnettuihin saarnamiehiin, koska heillä on niin hyvät oltavat, ettei ne nyt halua vaarantaa sitä. Ja lisäksi tässä Amerikan republikaaneissa on tämä isänmaallisuus ja uskonnollisissa piireissä, että ei saa nousta esivaltaa vastaan. Mutta näitä ääriliikkeitä on ja Trumpin taito on siinä, että kun hän on ollut kansan parissa, hän osaa puhua kansan kieltä. Ja myöskin uskonnollisille hän osaa puhua sitä kieltä, mitä he ymmärtävät.
Aikanaan Trumpin virkaanastujaisissa esiintyi muun muassa televisioevankelista Paul White. Mitä osaat hänestä kertoa?
Totuushan on se, että hän on tämmöinen, sanotaanko, hyvin äärilaidan kulkija, ei varmastikaan Trumpille mitenkään hyödyllinen. Siis hänestä on niin paljon semmoista materiaalia, joka osoittaa, että hän on suoraan sanoen aikamoinen huijari. Ja Trump on menettänyt paljon maltillisten kannatusta juuri tällaisilla valinnoilla. Semmoinen henkilö, johon riittyy antipatioita ja varauksellisuutta, niin hän saattaa tämmöisen kanssa vaikka lounastaa. Että hän ei niin kuin mieti ollenkaan sitä, minkälaiset johtopäätökset hänen toiminnastaan on. Tai sitten hän miettii, eli hän kosiskelee näitä tiettyjä ryhmiä. Mutta tämä aiheuttaa sen, että kun hän valitsee, monet on sanoneet aika huonosti välillä näitä seuralaisiaan, ketkä häntä tukee, niin silloin hän leimautuu tämmöisiin ääriliikkeisiin, joka ei ole maltillisille ihmisille suotavaa, ja ylipäänsä mitä varten hakea tämmöisistä ääriliikkeistä tukea.
White totesi aikanaan TV-haastattelussa esimerkiksi, että Trumpia vastustavat ihmiset vastustavat Jumalaa, eli ilmeisesti hän osaa hivellä Trumpia sillä tavalla, että pääsee tällaisiin merkittäviin tehtäviin.
Joo, ja hän on siis ihan ääri tämmöinen. Esimerkiksi hän kannatti sitä, että Trumpin pitäisi tehdä vallankaappaus. Näin mä oon ainakin jostakin lähteestä kuullut. Mutta joka tapauksessa niin tämä on niinku aika vaarallista terminologiaa ja vaarallista ajattelua, kun ollaan kuitenkin perustuslaillisessa tasavallassa.
Pop-ikoni Madonna on käyttänyt aika reipasta kieltä Trumpista, joka suhtautuu abortin sallimiseen melko lailla kielteisesti. Taanoin Trumpin presidenttikaudella Madonna käski muun muassa räjäyttää Valkoisen talon, joten Donald Trumpin mahdollisen paluseen siis todellakin sisältyy aika paljon ristiriitaa.
Se on varmasti totta, ja se on joku mielenkiintoista, että Trump on ollut aikanaan aika voimakaskin abortin puolesta puhuja silloin, kun hän oli demokraateissa, mutta nyt kun hän on republikaaneissa, niin hänen tietysti pitää puhua niin, että hän saa tämän uskonnollisen herätyskristillisyyden tuen. Ja Trumpin ongelma on se, että hän jakaa kansaa ja hän tahallaan provosoi asioita, mutta Yhdysvallat on siinä mielessä hankala, että kun siinä on vain kaksi puoluetta, niin jompaa kumpaa sä kannatat. Ja nyt kun tämä on kärjistynyt Trumpin aikana, niin näiden kahden puolueen välinen kommunikointi on lähes olematonta. Eli jos sä oot republikaani, niin sä et demokraatin kanssa halua edes keskustella ja toisin päin. Ja se on jakanut perheitä. Eli jos joku kannattaa demokraattia, toinen republikaania, niin ne ei niin kuin enää sukulaiset halua olla paljon tekemisissä. Eli tämä kärjistäminen johtuu siis siitä, että Trump yrittää läpi jotakin, joka muuttaisi koko järjestelmää, eli heiluttaisi koko Amerikan tapaa toimia ja sitä yhteiskuntajärjestystä, joka on siis, siinä on tietyt pelisäännöt. Ja nyt se toinen puoli, niin se reagoi sitten ihan yhtä voimakkaasti, niin kuin metsä huutaa, niin metsä vastaa. Eli tämä tämmöinen, esimerkiksi Bush oli paljon pehmeämpiä, molemmat Bushit, ja Reaganin, hän kyllä saattoi mediasta sanoa vitsejä ja sellaista, mutta ei hän hyökännyt mediaa vastaan. Eikä hän hyökännyt demokraatteja vastaan, hän keskittyi siihen asian hoitamiseen. Ja tämä on nyt se ongelma Trumpilla, että olisi paljon fiksumpaa, että hän keskittyisi hoitamaan niitä asioita, mitä hän ajaa, niin kuin hän presidenttinä niitä kyllä hoitikin. Mutta tämmöinen niin kuin vastakohtaisasettelu, niin se ei ole kovin fiksua, mutta se on tietysti vaalitaktisesti, koska silloin kun sä oot kärjistät, sä saat fanaattisia kannattajia. Ja nämä fanaattiset kannattajat ei lähde jonkun toisen republikaanipresidenttiehdokkaan taakse noin vaan. Ja kenenkään ei ole nyt seuraavissa vaaleissa helppo sivuuttaa Trumpia. Trumpilla on nyt selvästi enempi näissä republikaanien piirissä kannatusta kuin DeSantisille, joka taas on, sanotaanko nyt, aivan herrasmies verrattuna Trumpiin, jonka vaimokin on huippu tämmöinen median tuntija, ja DeSantis esiintyy joka paikassa täysin edukseen. Hän on eniten ääniä saanut sen jälkeen, kun on ollut virassa, niin tämmöinen kuvernööri, ja DeSantis niin kuin on kaikin puolin hyvin toisenlainen kuin Trump. Ja sanotaan näin, että koko republikaanien eliitti ja maltillinen puoli haluaisi DeSantisista presidenttiehdokkaan. He halusivat nyt, ja he valittaa sitä, että Trump jauhaa edelleen tätä vaalipetos ja muuta juttua, kun pitäisi mennä eteenpäin. Nythän on vaalit, eli nyt niissä vaaleissa pitäisi pärjätä, eikä yrittää mitään vallankaappausta. Ja tämä on niin kuin tässä nyt eräs asiantuntija sanoi, että tässä vaaliasetelmassa tämä Trump on ainut, joka voi johtaa, ettei seuraava presidentti olekaan republikaani. Hän on kaikista kiistanalaisin. Jos DeSantis olisi presidenttiehdokkaana, niin kaikki mittarit viittaisivat, että hänestä tulisi seuraava Yhdysvaltain presidentti. Tietysti jos Trumpilla olisi fiksuutta, mutta hän ei halua siihen kilpailijaa, niin hän ottaisi DeSantisin varapresidenttiehdokkaaksi, niin se olisi aika kova veto häneltä. Mutta joka tapauksessa tästä tulee kyllä jännite näihin vaaleihin tulee olemaan aivan käsittämätön. Siis kahden äärijännittyneen ryhmän välinen taistelu tulee tästä, että varmaan ei ole koskaan ollut Yhdysvalloissa näin suurta kahden puolueen välistä jännitettä kuin mitä nyt on.
Trumpin luottonainen georgialainen kongressiedustaja Major Taylor Greene on onnistunut keräämään reilusti yli 10 miljoonaa dollaria vaalikassaan esittämällä muun muassa salaliittoteorioita ja väitteitä, joiden mukaan demokraattipuolueen poliitikot ovat osa saatanan palvojien ja pedofiilien maailmanlaajuista liikettä. Taylor on myöskin esittänyt rasistisia ja juutalaisvastaisia kommentteja ja väittänyt, että kouluampumiset olisi lavastettu aserajoitusten edistämiseksi. Ja Major Taylor Greenin väittää edelleen toistuvasti, että Trump voitti vuoden 2020 presidentin vaalit. Ja Taylor Greene kertoo keskustelleensa jo mahdollisesta varapresidenttiehdokkuudesta, jos Trump valitaan republikaani ehdokkaaksi. Kun tuossa äsken viittasi, että DeSantis voisi olla varapresidenttiehdokas, niin kyllä näitä muitakin on tarjolla. Tämä lienee ei niistä vaihtoehdosta aivan parhaasta päästä.
Olet ihan oikeassa. Siis tämä on se ongelma, että kun Trump käy tätä taistelua koko hänen mielestään mädäntynyttä järjestelmää ja korruptoitunutta järjestelmää, jonka osa hän on ollut ja hän tietää sen järjestelmänsä, hän on. Amerikka on hyvin pitkälle korruptoitunut. Siellä on mafiosoja, ei siellä yhtään rakennusta projektia viedä näissä ainakaan suurissa kaupungeissa, etteikö siihen liittyisi jotain korruptiota. Hänhän se tietää, kun hän on rakentaja. Mutta nyt sitten, että hän hakee näiden ääriliikkeiden tukea, koska nämä ääriliikkeet tulee varmasti äänestämään. Eli hän pyrkii siihen, että hän saa tämän republikaanien äärisuunnan tulemaan sinne äänestämään. Jos he ei ole tyytyväisiä Trumpiin, ja Trump ei olekaan messias, vaan vaikka antimessias näin leikillisesti sanottuna, niin silloin Trump häviää ne vaalit 100%. Se on niin iso joukko. Sen takia hän yrittää kosiskella tällaisia henkilöitä ja hän menettää tällä tavalla maltillisten tuen ja taas kärjistyy tämä vastakohtaisasettelu, jonka jälkeen media ja kaikki katsoo oikeututuksi hyökätä hänen kimppuun samalla mitalla. Ja sen takia Trumpin ongelma on siinä, että jos hän ottaisi maltillisen tai sitten kilpailevan henkilön, jos joku DeSantis olisi esimerkiksi hänen varapresidenttinsä, niin ei DeSantis suostuisi olemaan Trumpin juoksupoika. Hän on huippulahjakas niin poliitikko ja kaikella lailla menestynyt ihminen. Eli toisin sanoen Trump haluaa sellaisen, niin kuin yleensä vähän ihan Bidenkin halusi Kamala Harrisen. Yleensä varapresidentiksi halutaan henkilö, joka on ei liikaa ole esillä, joka ei ole liian suuri kilpailija, vaan on siellä niin kuin vähän syrjässä ja tuo paljon ääniä. Siihen sinä tähdätään.
Tohtori Ilkka Vakkuri, millainen merkitys näiden äärikonservatiivisten saarnamiesten rahoituksella ja organisaatioilla on yhdysvaltalaisessa poliittisessa järjestelmässä noin ylipäätään?
Se on suuri, koska siis kysymys on siis, heidän takanaan on isot yleisömäärät ja rahat. Eli toisin sanoen Yhdysvalloissa ei kukaan varmasti pääse presidentiksi tai korkeihin virkoihin, ellei heillä ole isoja rahoittajia. Ne mainokset ja kaikki ovat kalliita. Siis Amerikassa sanotaan leikillisesti, että jokainen ääni on ostettu. Eli toisin sanoen siellä on oltava rahaa. Siis te muistatte ihan meidänkin Ylellä ja muuallakin, niin aina tuodaan välillä esille se, että tällä ehdokkaalla on niin ja niin monta miljoonaa takana. Suomalaiset taisi olla ihan hullua. Mitä merkitystä sillä on, että onko 100 miljoonaa vai 120 miljoonaa kerännyt rahaa? Mutta Yhdysvalloissa se on, koska ne ostaa näiltä kaupallisilta kanavilta, kun ihmiset niitä ohjelmia seuraa, ja sitten siihen tulee joku räväkkä mainos, niin se on vanhastaan vaikuttanut niihin vaaleihin hyvin paljon. Eli toisin sanoen, niin ilman rahaa ei pysty toimimaan, ja nyt tämä republikaanien eliitti ei tue Trumpia ollenkaan. Se on heille kauhu, että hän ei niin kuin noudata heidän pelisääntöjään, jotenka he ei tue voimakkaasti Trumpia. Niin Trumpin täytyy nyt saada, kun ei hänen omat rahansakaan voi enää riittää, niin hän tarvitsee rikkaita rahoittajia, mutta nämä uskonnolliset piirit voi rahoittaa ihan ketä vaan, joka hyödyntää heitä. Jos heillä on joku oma etu ajettavana, vaikka joku, sanotaanko, tutkinta, että miten mihin ne rahat on joutunut, niin me tiedetään monta kertaa, että yhtäkkiä on tullut iso lahjoitus niille puolueelle tai organisaatioille, jotka on siellä mukana tässä systeemissä. Eli Amerikassa on tämä tämmöinen niin kuin lahjominen ihan tyypillistä ja sellainen korruptio, ja siellä on vielä semmoinen erikoinen, että tosiaan jos niin kuin Trumpkin on käyttänyt sitä hyväksi, mutta sitä on käyttänyt Bidenkin ja monet muut, eli sä voit ostaa hiljaisuuden, että sä voisit joutua oikeuteen ja tuomittavaksi, niin sä annatkin vastapuolelle ison rahan summan ja vastapuoli allekirjoittaa, ettei tule vaatimaan sua oikeuteen, ja nyt jos vastapuoli sitten tulee katuma päälle ja vie oikeuteen, niin se vastapuoli joutuu syytetyksi, että se on rikkonut sen sopimuksen. Tämmöistä ei Suomessa voisi ikinä hyväksyä. Ja jos katsotte, niin Amerikassa yleensä rikkaat ei joudu koskaan vankilaan tai syytettyksi. Siis joskus on tämmöisiä erikoisjuttuja, mutta siis pääsääntöisesti ei, koska heillä on parhaat lakitoimistot, heillä on kaikki keinot viivyttää niiden asioiden käsittelyä, ja tämä on se, kaikessa Amerikassa on raha. Menestys ja ystävyys ja kaikki vaikutusvalta tulee rahan kautta. Tämä on Suomelle suomalaisittain vähän vierasta. Siellä ei ole mitään muuta ideologiaa, joka ajaisi ohi. Oli se sitten uskonto, politiikka, yhteiskunta, raha ratkaisee.
No entäpä nämä salaliittoteoriat, mitä ne ratkaisee?
Salaliittoteoriat on tietysti aika kömpelöitä monesti. Niitä osittain Trumpinkin vastustajat levittää, koska he haluavat ne näyttämään ihan hölmöiltä, nämä salaliittoteoreetikot. Sen ongelma on se, että jos on oikeasti olemassa salaliitto, niin ei kai ne niin hölmöjä ole, että ne paljastuisi. Niin kyllähän niitä on olemassa, mutta nyt kun niitä ruvetaan hurjasti kehittämään, niin ne jossain vaiheessa karkaa kokonaan realistisesta todellisuudesta, ja niistä tulee viihdettä. Salaliittoteoreetikoilla ei yleensä konkreettista tietoa olisi. Jos olisi, niin hän veisivät sen oikeuteen ja niitä asioita sitten tutkittaisiin.
Tohtori Ilkka Vakkuri, onko diktatuuri Yhdysvalloissa mahdollista?
No onneksi Yhdysvaltain silloin, kun perustuslaki laadittiin, niin amerikkalaiset, siis ne ihmiset, jotka muutti Euroopasta, ne oli pääasiassa haki vapautta, koska siis Euroopassa silloin oli pääasiassa diktatuuri. Ja sen takia koko Amerikan järjestelmä on laadittu niin, että kukaan, että se ei ole kuningaskunta, vaan tasavalta. Eli siellä ei kukaan oikeastaan voi kaapata kovin helposti valtaa ja ottaa diktatuurin asemaa. Ja se johtuu siitä, että presidentinkin valtaa on tietyllä lailla rajoitettu. Ja poliisit, kaikki niin paikalliset poliisit, ei voi koko valtakuntaa toimia poliisina, vaan siellä alueella. Kaikki kansalliskaartit ja kaikki on, niillä on oma alistussuhteensa niin, että yksi henkilö ei voi niitä komentaa. Ja nyt sitten Yhdysvalloissa on tässä 2 vuoden aikana erityisesti Bidenin hallinnon on karsittu pois kaikkia Trumpin mahdollisia kannattajia, niin sotilaista kuin näistä kansalliskaartista. Sitä on Trumpin kannattajat ollut kauhuissaan. Eli tähän malliin mennään, ja siitä huhuttiin, että merkittävä määrä näistä keskeistä kenraaleista oli Trumpin kannalla, ja huhuttiin, että he tekevät nyt Trumpin kanssa vallankaappauksen, mutta eivät tehneet. Pitää muistaa, että sotilasvalaan kuuluu, että ollaan uskollinen isänmaalle ja perustuslaille, ja kyllä siis normaali kenraalit ja näin noudattavat tätä. Eli kukaan ei pääse valtaan muuta kuin vaalien kautta, ja presidentinkin valtaa ja kaikkia valtaa on rajoitettu niin kuin se on perustuslaissa rajoitettu.
Jos Trump sitten valittaisiin kuitenkin presidentiksi vuonna 2024, miten Yhdysvallat muuttuisi vai muuttuisiko?
Jos Trump on presidentti, niin silloin tulee täysin ennalta arvaamaton tilanne. Hän puhuu niin kuin tässä asiantuntija toista ja toimii kuitenkin ihan rationaalisesti. Ei siis mikään viittaa siihen, että hän olisi irrationaalisesti toiminut, mutta hänen puheensa on irrationaalisia heittoja ja hän pyrkii hämmentämään ja hänen niin kuin, hän nauttii siitä, että kukaan ei tiedä, mitä hän tekee seuraavaksi, niin totta kai se lisää epävarmuutta koko maailmassa. Ja sitten se, että Kiina tuskin hyväksyy Donald Trumpia, Kiina tekee vaikka mitä, että Donald Trumpista ei tulisi presidentti, ja koska sehän on nyt Yhdysvaltain tiedustelu saanut selville, että Kiinan johto on ihan yksiselitteisesti ilmoittanut, tai siellä omissa piireissä on siepattu se viesti päämääräksi 2027 mennessä Taiwanin liittämisen Kiinaan. Se on siis aikamoinen juttu. Ja nyt jos ajatellaan, että Biden on presidenttinä, niin tuskin Yhdysvallat kolmanteen maailmansotaan kuitenkaan Taiwanin takia lähtee. Biden on sanonut, että hän ei käytä ydinaseita, niin on vaikea kuvitella, siis, koska nämä Bideninkin takana olevat amerikkalaiset rikkaat liikemiehet, nehän haluaa tehdä bisnestä Kiinan kanssa. Ja sitten jos se miehittää Taiwan, niin Kiinahan tulee erittäin tärkeäksi liikekumppaniksi. Ja kun Kiinassa on kerran valtiokapitalismi, niin eihän se hairitse Applen johtajia ja muuta. Mutta nyt jos Trump on presidenttinä, niin siinä on ihan ydinsodan vaara. Siis Trumphan ei halua sotaa ollenkaan. Siis hän on rakentaja eikä hän ole kiinnostunut sillä lailla, että olisi sotia. Mutta se, että jos hän panee Kiinaa kovaa vastaan, niin miten siinä tilanteessa sitten selvitään? Se mahdollisuus on, että hän on taitava neuvottelija, että hän saisi jonkun sopimuksen. Hän sai Kiinan ottamaan yhdysvaltaisia tuotteita vastaan, ja se oli hämmästyttävä teko. Mutta sitten se hämmentävä teko on se myöskin, että Suomessa ei ajatella tällä lailla, niin kuin Yhdysvalloissa aika paljon ajatellaan. Putinia pidetään toki aivan sopimattomana, kauheana hirmudiktaattorina, mutta Amerikassa on sellainen juttu, että Putinhan ei ole vasemmistolainen eikä sosialisti, vaan hän on oikeistolainen. Jotenka kommunismi on se, mitä amerikkalaiset pelkää, ja se on Kiina. Ja näin ollen Venäjä olisi Amerikan luontainen liittolainen Kiinaa vastaan, ja siihen tulisi Intia, tämä BRICS. Tämän Trumpin ideana on eliminoida se BRICS, johonkaan nyt kuuluu Kiinat ja Venäjät ja muut, josta kohta kuuluu enemmistö maailman maista siihen BRICSiin, toisenlaiseen talousjärjestelmään, niin Trumpin ideana on tehdä diilejä niin, että Yhdysvaltain johtama talousjärjestelmä pysyy vallassa. Niin kysymys on siitä, että jos hänestä tulisi presidentti, tuleeko tilanne entistä kovemmaksi vai rauhoittuuko se? Ja monet on sitä mieltä, että Trump on sen verran kova luu neuvottelu ja Kiina haluaa, ei se halua maailmanloppua, vaan bisnestä. Ja näin ollen se tilanne itse asiassa rauhoittuisi. Pitää ymmärtää, että Kiinalle on samanlainen pakkomielle kuin Putinille, niin Kiinan johdolle tämä Taiwan, kun Putinilla on tämä Ukraina ja näin. Sitä ei monet niin kuin ymmärrä ollenkaan. Siis Putinin ongelma on se, että miten hän perääntyisi. siis kun tulee pakko mennä. Mutta nyt Kiinan johto on ihan samanlainen. Kyllä siis nämä tilanteet kärjistyy, mutta miten ne ratkaistaan, mikä on lopputulos, niin se on sitten arvoitus.
12 diktaattoria.